¿Cómo puede influir? Pode preguntar. O ritmo, vamos, as pautas de aprobación do presuposto no tema das axudas, xa que se fala tanto. Por exemplo, si se, quero decir, hai diferencia notable nas datas nas que se van a abonar, si se aproba en pleno ou se hai que ir a xunta de goberno, no. Vai ser prácticamente
igual.
Igual,
¿eh? Igual por cortamento, se aproba en pleno, se aproba na xunta de goberno, vai entrar en vigor o 1 de xaneiro. Mm-hmm. Igual.
Cando poden cobrar, por exemplo, as axudas?
Cando justifiquen.
Cando se justifiquen, a partir da aprobación.
Sí. Vamos a ver, esas axudas son nominativas. Mm-hmm. Cada asociación, igual que cada as becas e todo eso, vai nun apartado. Pero no tema das asociacións, vai con nome e apellidos. Entonces, cando eles justifiquen, uh-huh, cobran. É un procedimento igual que todos os anos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, as asociacións, eu tamén, se me permito, alcalde, que tamén ven a conto, o Centro Comercial Urbano vai, ten unha
20.000
euros, 20.000 euros nas nominativas, digo, por aquello de que non colaboramos. Uh-huh. 10.000 polo 2014 e 10.000 polo 2015, digo, porque das asociacións, por non decir a asociación que máis vai
cando decidir. Eu o único compromiso que tiña con eles era do 2014, pero nos pareceu que era razonable que na medida en que o resto das asociacións lle dábamos o que non lle dimos, pois non íbamos a discriminar o Centro Comercial Urbano. Xa digo, eu só tiño o compromiso do 2014, pero creo que as cousas, independentemente do compromiso que teñas, se deben de facer por o que é razonable, non?
Unha cuestión pola mecánica, o sea, iría a xunta de goberno, a xunta de goberno aprobación, no caso, que o pleno non o respalde, pero porque outro xa está prorrogado e non poden prorrogarse dous
anos. Eso, é porque hai unha normativa de Montoro, digamos, impulsada polo Partido Popular, non nos, Partido Popular, que dixo que os concellos que vivan un ano con orzamento prorrogado, si as oposicións dos concellos, digamos, dos equipos de goberno poden bloquear un ano presuposto, pero non o poden bloquear dous, por tanto que os equipos de goberno en xunta de goberno poden levantar, digamos, esa dinámica de vivir constantemente nun orzamento prorrogado. Entonces un ano poden facer o segundo, se non lles gusta, pois o equipo de goberno pode aprobalos. Lógicamente nós non vamos a estar, xa estuvamos o 14, pois si sí, vamos a utilizar esa lei, que entendo por outro lado que todos o poderán censurar, incluso nós, menos o Partido Popular, que impulsou esa reforma. Quero decir, claro, que xa sería a caricatura do ridículo que o Partido Popular censurara que aprobemos por comisión de goberno, pois porque ese partido foi o que cambiou a legislación e dá esa posibilidade.
Además, unilateralmente, porque eso está na lei da reforma da administración local.
Sí, sí.
Que eso lo aprobou o Partido Popular.
Sí, vaya, co Partido Socialista de Venegas non estamos de acordo con esto, pero vamos. Claro que vamos a utilizar, por supuesto.
Bueno, eu confío en que se aprobe no pleno.
Sí, é posible.
Era o día 3, non?
Sí, albergamos esperanza, a esperanza último que se perde.
Se hai entregaxe esa documentación, sí, a oposición.
Teñen algo, si, ya mandamos hoxe por correo.